mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombele bino pokwa elamu bisika binso bozomi pe boye ibula mona bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokotel ya Lingala, Wuto Washington DC na La Voix de l'Amérique. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo nzela masini sango mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango boyo kasango to melibino opoko ya lelo. Na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga mobulu mozali mozalaki makasi mingi na quartier Jekamine sima moi police moko kufunda mako boma mokumbi ya tukutuku. Na Brazzaville mbula matali ekani kosunga mabota ma kufeli bato otango ya mpela makasi ebeta kiposo moleki na Brazzaville.
Bata niveau les obozo ko tambola na nguma Brazzaville nyoso eza polele e bata niveau ya minene soni na mawa na ba obazo kambamboka ke bazo kambamboka malamute na likambo ya occupation anarchique eza l'état.
Toko suki sabongo manaka wabiso mokolo mwa lelo na manaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo Edi Isango ayambi kalaka mokambi molandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na kombo ya Ferdinand Kambere. Tala masolo tubumbeli bino o mpoko ya lelo toko landa nyoso wana sima, na mulai sima mwa ngonga moke kasi libo sote toko makuna to landa na ino basa wana biso na mokuse. PPRD lingomba lya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezwi mokano ya koboya kolanda misala mya bokomisi nkombo mpona maponi mazali kuwena mobu 2023. Kalaka mokambi ya lingomba liye Emmanuel Ramazani Shadari alobi yango lobi loliki ete bakonzi esengeli yambo kosala ete cour constitutionnelle ezala ya bosembo pe misala mya mabongisi ma maponami maseni masangisa bato banso lolenge buku likonzi esengeli mpona kokende na maponami masolo mpe ya kimia o mobu 2023. Lingomba ya basimba minduki ba M23 la kaki kolongwa o isika bazwaki na Sekolo Kongo Demokratik mingi mingi na mboka kibumba o mikolo mileki lobilo leki basakola ki ete bazili susu bisika misusu lokola mboka Nyamilima. Ata koma bopemi abitumba bomonani wuto mikolo misato lelo kolanda bafandi babisika biye basimba minduki ba M23 bazali kaka komonana na mboka Buramba pe bazali kaka na Katwinguru pe Kisharu pene na mboka Nyaruhange mpe Ishasha ezwami na kilometre tukumi bale pene na ndelo na ekolo Uganda. Major Wanyonyi Nyakundi ya mampinga ma ekolo Kenya asakola kilobilo leke ete ba M23 ba lakiko pesa base militaire ya Rumangabo na mampinga mabituka ba EAC lelo mokolo mwamitano. Batobaike bakimi ba mboka na bango kolika zomi na ba groupement mitano na territoire ya Mahagi o ituka ya Ituri mposemi bale miyemiliki. Kolanda ba société civile ba bisika biye ezali bongo ba mboka ya ba groupement Are, Musha, Musongwa, Ruvinga mpe Angal 2. Bato bazali kokima ezali mpona bozangi bokengi boye bomati makasi mikolomiye na bobomi bato na bitumba kati na basimba minduki balingomba kodeko na baye bazair mikolomiye o bisika biye. Ba isosete sibi ba bisika biye ba sengi na makonzi ba ituka na kosala manso pona kozongi sa kimia mpe bokonzi bwa leta o bisika biye mpo ete ba fandi bazonga o bamboka na bango. Bato moto ba bakufi si mabitumba kati na mangomba ya kosala mobulu to bakuluna o mokolo mamisa to moliki na territoire ya Idiofa o ituka ya Kwilu. Kolanda nouvelle société civile congolaise epesi sango eye bilenge ba bazalaki kobunda na bibundeli ya ndenge na ndenge lokola ba machete, barre de fer, mbeli na nzete pe bongo na bongo. Mitano na kati na bango bakufi bazalaki na komini ya Panu pe mosusu na mboka Isui na secteur ya Bulwem. Mikolo mileki bilenge basusu zomi na mibale ba ibabonanaki kozala bakuluna batindamaki na parquet ya grande instance ya Bandundu pona kosambisama. Na Goma engumba mokonzi etuka ya Nord Kivu mai ekomi pasi mpe ezali komona na te ata ko engumba ezwami pene na ebale ya Lac Kivu. Milongo milayi ya bato ezali komona na bisika nzike mpona tango mulai pona kuluka kozwa mai. Bato basusu bazali kolongwa musika pona kokende kotoka mai na Lac Kivu. Bidon ya mai ya 20 litres ezalaki koteka mikolo miliki na 100 francs congolais et komi koteka na 500 francs congolais. Bozangi mai boye bozali kopesa bobangi mingi na bafandi ba bazali kobanga bopanzami bwa bokono bwa kolera. Boye bosi bobuni wuto mukolo mwa le 14 décembre moleki na territoire ya Niragongo epai wapi bato baike basi bakufi. Kino sika bakambi ba régie des eaux ba Nord Kivu basakoli na ino te pona nini mai ezali kobima lisusu te. Awa na États-Unis suku yanse ya parlement et sukisi mokolo mwa lobby moleki na kozanga kolonga kopona mokambi na yango. Moi républicain Kevin McCarthy oyo ayebana ko lokola moto akoki kokamba suku eye alongi na ino te motango ya baponi masalemi mikolo misato wuto mapona mimai mabanda. Bosengeli koyeba ete basi bazongeli mbala zomi na mibale mapona mimai kasi Kevin McCarthy azalika kakolonga te. Le bilo leki président Joe Biden na sakola ki ete ezali soni komona makambo ya boye eta esalima lokola mokili mobimba ezali kotala. Atako président Vladimir Poutine ya ekolo Russie sakola ki lelo bopemisi bitumba na Ukraine na pona mikolo mibale na ntina ya kopesa limimia na Noël orthodoxe esengeli kobanda lelo na ngonga ya minuit mpe kosila omokolo mamposo kasi masasi mayokani na ngambo ya mapinga ma ekolo Russie pe na ngambo ya baye ba ekolo Ukraine. Mbula matari ya ekolo Chad sakoli lelo ete epekisi bokwe isami ya bokonzi tope coup d'état e kanaki kosalema na lisanga ya ba officier zomi na moko ya mampinga na bokambe mibwa Baradine Berdei Targuyo oyo azali bongo président ya mabongisi ya Chad pona mwakoki mabomoto. Bato bayi bafundami basi bakangema mpe bazali na boloko uto sanza ya suka ya mobumoye. Bozali kolanda sango na mokisango mokililo ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na Lubumbashi engomba mokonzi ya Okatanga na mobulu mozalaki makasi mikolomiye na quartier Jekamine Machipisha sima moi police moko kofundama koboma mokumbi ya tukutuku omokoloma misato moleki tolanda bolai uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Sima ya koboma motar moko epai polisie na kombo ya Freddy Kashaka mobulu ebimaki na quartier Jekamine Matipisha moko ya bakartier oyo eyebani pona mobulu na engumba Lubumbashi likolo ya kanda ya bavandi ya Matipisha batumbaki bapneu na butu ya mokolo ya misato pe kobeta mabanga ya bapolisi. Pona koyeba makambo Veo Lingala akutani na mama Angelique ye avandaka na quartier adimboli likamboli ye.
Zalaki na ba 21h ndeko wana akendaki kosomba nde ba unité na cabine. Alors ba TSR bazaki na probleme na mutu moko boye siko bango pe ba bazaki ke mutu ango akotaki na nini na cabine ango siko tango garso wana auti kosomba ba unité na ba 21h soki 25 bien soki 30 siko nde ba pesa wana ba confondre garso wana oyo akendaki kosomba ba unité ba betaki babali mibale na nini na tolo. Siko tango ba population siko balingaki ba revendiquer makambo balobiki siko bino baboni mutu oyo aza inonsa mutu na bino asi akima sato bien akimi kasi koyo oyo aza mutu mususu awuti meme na mutu akabini yango adefendre alobiki te oyo aza client na ngai awuti kosomba nde ba unité eza oyo bino bozoluka esiko bakangaki bapesera siko bango mpe bawuti kobeta babali lisusu nanini mpo ya kobangisa bato nde bangeki bazwa nini ebembe ya garson wana bakima nango population mpe erevendike badroit mbenete bango bazaki na baarme baye basala autrement ezalaki te bango bazaki kaka les hommes forts bazwi ebembe ya garson wana bakenda yango mbo toyebi soki eza na morgue nini nde ndenge situation ndenge ezali biso ndenge toyoki me lobi balobi ke polisi wana basi bakangie meto yeye pita sukeza ya solo bia sukeza lokuta sareta verifie
na komisaria ya polisi ya Okatanga Molobeli ya polisi major Charles Luamba yepe adimboli likamboli ye na mikro ya veo wa Lingala
ba famille moko bazalaki en détresse côté ya Salongo babenga ki intervention ya polisi alors polisi abimi na CCO azokende kosoko ko sécurité batwana malheureusement ko makomika na machipisa ambutage boka bakasi zala ki wana ambutage zala zai crier na ba motar tango bazo isa ba motar ba liberenze la ba boya ki ba bandi ko peta nini ba bakayu na polisi de policier ba akiti po afungula nzela po ba kende ko sécurité motwana de balpe ba na basomation na ba perdi moko izwaki motomoko motar akufaki sur place de wana d'abord to présenter ba kondela sebere po na famille wana et policier wana a na menito yo azan aboko deja ya justice ezaka ka motwana kufaki me ba policier beri ba izwaki ba zokaki parce que ba banda ko agresser bango
pona kopanza batu masasi ebetamaki likolo na butu suka na ngoma banga ya bavandi ya quartier matipisha ezokisaki pe polisi sima ya nyonso kimia ezongaki na butu wana policier Freddy Kashaka bakangie na auditora pe procès na ye en flagrance e bandi deja uta engumba Lubumbashi Narval Mabila pona veo wa Lingala.
Merci mingi Narval Mabila. Na Brazzaville mbula matari kaniko sunga mabota mai makufela ki bato o tango ya mpela makasi ebetaki mposo moleki. Kasto bato baike ba kartye misusu ba sengi na mbula matari na kubongisa banzela mpe ba kranivo mpo mai mamvula matambolama na ya alima. Tolanda sangwango na Arsène Severin uto Brazzaville.
Baboti ya baye oyo bakufela ki bato osima ya mvula ebuma ki bato misato basepela ki mpombu la matali akani kosunga bango. Mokambi ya familia ukuya oyo mama na mwana bazindaki na kanivo ayambama ki na ministre mokonzi Anatole Koline Makoso atalisaki esengo na ye.
Le gouvernement prend en charge toutes les dépenses liées aux obsèques depuis
gouvernement andimi kufuta misolo nyonso ya matanga uta ebombeli ya bibembe te libulu mpe batombo tosepeli makasi mbula matali alakisi ete azali pene na population
de travail qu'on vient voir le gouvernement cela montre la suffisance que le gouvernement est là proche de la population.
Okati ya bakalatie lokola makabandilu pe Kongo Chine pa imvule beta ki makasi pe ebifisa ki biloko biyike population anyunga ki. Chris Ndongi apameli mbula matari mpo misala ya mianzela route nationale numéro 2 misuka na nzela.
Lelo nzela oyo ya makabandilu nzela wana ebanda depuis wuta avant 2010 ke bazo bongisa kaka nzela wana ti lelo nzela wana esi la kate makambo ya bakanivo bakanivo lelo bozo kotambola na nguma Brazzaville nyonso eza polele e bakanivo ya minene soni na mawa na ba o bazo kamba mboka ke bazo kamba mboka malamu te na likambo ya occupation anarchique eza l'état motaza responsable puisque bato batongi bandako bazana ba permis occupé
e paia. Alexis Bongo akanise bakoki kopesa mbeba yonso na population te po batongaki na bisika oyo bapimaki.
Moto akosa te ke ezali occupation anarchique moto ye na makambo wana bato bakena kozwa mapango na bango kaka kilikili boye non mboka ezana bakonzi bibeko ezali mokumba wana bangonde moto bayeba ndenge nini ya kobongisa ka makambo wana ya ba occupation makambo wana ya aménagement ya mboka ndenge nini bakoko tongango mvula soke bete kozala ndenge nini il faut basala mosala na bango tozomo na mosala ngote.
Ernest Blanchard Dimi a pesi lo sako mpe longonia na mbula motayi mpo bakani kosunga ba famille oyo bazali kolela na sima ya kokufela bato osima ya mvula.
O finish by rat misato. Mais soki l'état mbula mataji mokola liboso a réagir sur le coup de l'émotion kasi ya mibale wana deuxième groupe ya moto wana nana koma ko sale laye oko sale saye likante yali malamu parce que l'état ya ce qu'on appelle la solidarité nationale ya les affaires sociales donc c'est une catastrophe oui ça dit que c'est tout à fait normal l'état oui est responsable ya sécurité ya bon moyen ya bateau il faut la sakaza pene pene na bateau na kati ya tango ya passé.
Mvula yango e betaki mokolo mwa suka ya mvula oyo osiliko leka mpe bato misato bakufaki kuna na makabandilu na Kongo China. Mikolo nyonso awa na Engouma Mokonzi mvula ezali ko beta seko beta. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci mingi Arsène Severin. PPRD lingomba la politique ya mokonzi ya kala Joseph Kabila elobi ekokende na mapona mini pona ko botola kiti ya bokonzi kasi eboyi ete balandi bayango bakomisa bakombo na bango ba, na, ba, na, ma, na manaka misala na seni mizali ko salema wuto mposo miliki na lilaka na biso na bozindo edi isango ayambi kalaka mokonzi, mokonzi kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere pona ko limbola makambo ma malamu tolanda bango.
Le liki tumonaki deko shadari ko pesa malako koloba makambo itali maponami kasi bato bele balingi ba mituna enrolement to bokomisi kombo ya baponi esi bandi sika pene na poso mibale binu bolobi nini penza
biso penza oyo mokonzi na biso ya parti kanaka mokonzi profesere Emmanuel Ramazani Shadari alobaki arapele na bato nyonso bayebake makambo oyo etali baelektio na mboka na biso esi epesamele na bikonzi ke institution ekosala yango ifo ezala institution oyo bato nyonso baotia liso institution babengaka seni siko banda na mobeko oyo deja ezalaki voter na batu nyonso sabi ba representant ya biso lokola opposition na ya majorité baponaki oyo ezolakisa bien ndenge bakokabola baebonga na kati ya seni ezala seni independance mobeko wana bandeko na biso ya union sacré babuka mobeko wana parce que ti lelo oyo bato oyo baza seni kuna contrairement ya article 12 ya mobeko oyo etali seni ti lelo oyo ezala mboso ezala président Tshisekedi ata moko te akolakisa baprocès verbo ya désignation ya bamembre ya opposition oyo etali biso fct mboso aza nango te na biro na farde ya bato oyo bazalaki enterime na ye na bato oyo asendaki na président de la république ainvesti atant ke bakambi ya seni. Alors, pour la lissoumou wana, ou etali mobeko, pour la biso, to lobaka bandakala. Donc, camarade secrétaire permanent a rappelé à Ngolobi na makasi nyo sokolobake, to kondimate kozonga na boumbwa ba dictature, alors que to outi moussika po demokratie koma wana. Alors que batinyo soba kanakite, façon ya kondesigne batu e change, changement e monana, mais awa pika, changement wana e zo monana te. Kala ko nandenge, même des semaines au bas au salaire soana donc na ba violation nyonso même ya mobeko ya identification na rolma ba elete o ba photo ezomo na nate donc ba sali nyonso ke ba photo e bandoye banate na mutu oyo azo sala rolma identification même code tier ki e banate carte wana eza ya mutu nini ça veut dire que maintenant eza biloko ba facilite ba fraude hein ba o préparer fraude massive ya batu okozu ata dika kekoye banate atasa atatso ki osali odite afiche elektorale. Alors na nyoso wana nde PPRD barapele tozwi mokano ke baebonga oyo etali opposition na kati ya seni wana bapesa na opposition ndenge mobeko elobi na article 12 ke président ya assemblée une fois komela batu ya opposition asalaki yango mais il fallait azela siko ba procès verbaux ya désignation ya bamembre na opposition koboya kosala yango te eza kotia nungu na fonctionnement politique ya mboka ya biso na fonctionnement ya démocratie na mboka na biso sala ndenge meme na kote ya sécurité ti lelo oyo ata eza arrolement mais il faut esalema na mboka nyonso este nyonso eza okipe sikoyo baosala baidentification na baarrolement ya kokosa na seni ya kokosa wana ekosimba te. Wana nde PPRD na atake parti ya opposition FCC ba rappele ke biso tozo exige ba eleksyon endimami na batu nyonso na dele konstitisyonel. So basali yango te seke baso lingaka mobulu. Tozo exige toko kota na makonami, toko kota pe na arolman, mende kasi na seni oyo te, bati ya seni oyo, opposition fwa kota normalman na ndenge mobeko etengi, ki opposition basala ba proste verbo ya designasyon ya ba mampre na bango, bati ndikango na Assemblée Nationale, bati ndi kostala seni ensemble, bako sala yango bango mokote.
Seni epesa ki mikolo, tuku misato, opo na ko sala enrolman na parti ya West pe, Eko banda na sima mikolo tukumisa tutolo ba sanza moko na parti ya est kasi bino bolbini nivo kozela mikolo wana mileka po tope boko tinda batu na bino bakendo kwa sanga role soki mapesi bino yanote na mikolo tukumisa tu wana enrolman eko sila batu na bino bako pesa kombo tu bako pesa kombo te
kasi yango ba osa la wona ndenge ba lingi donke nyo so wana yepesa kubanga ke demokrasi na biso tukwe zokende mabe. Dabo, seni oye ndimami na bakinyo sote, seni oye za ilegal, babiniki kalandye, oye zo la kisabien, ke biloko bazo sala, eza na flu makasi, tozore bate so ya solo, so eza balon de te. Na ndenge bao sala makambu, bako arole ndenge ni na kinchasa awa, na ndenge bakinyo su bao mona, bakate ya flu, basante ya inscription oyo bakoyebisa yo keza na wi biro ubie na wi machine ubie na vin machine me okomona na kati ka machine moko epi na lanterne bato oyo bazala informe me bao baza nome eza batu mosusu sikoyo seni ya ndenge wana omona seni aosevire bacour constitutionnel alors ke cour constitutionnel wana ayebi ke seni akosevire ye te na requete ya interprétation ya constitution cour constitutionnel omoni ke ye te andimeli ya kati te makambo donna nyonso na biloko nyonso ekomi na maboko ya union sacré eza koviole dwa ya peuple ya komiponela bato oyo elingi na 2023 parceke bato oyo ndenge tozomona tokoti dictature ya makasi basala biloko balingi baumela kaka na seko na seko na pouvoir alors kata eloko moko te bazobongisa puke peuple souverain wana a se retrouver na baintere na ye ezala sécurité ezala bien-être économique la population.
Tolo baso ki ba pesi bino makambozo sengate osengi ba tala makambo ya cour constitutionnel ba tala makambo ya composition a seni soki ba pesi bino bi ya noté boko kende na maponami ya 2023 tout
est maponami oyo endimami na batu nyonso te ekozala ya biso te ekozala pe ya peuple te omona ndenge batu population meme bakoko ya koko ya biso azomona ndenge kati bini amoni deja ke kimuyibi na ndenge misolo ya leta bazoyiba meme na kopona maponami elatisi ke meme kimuyibi ekokotela kati donc meme population azolinga yango te me sikoyo atake na nyonso wana basuspicio etondi badute eza na biloko nyonso sikoyo bango bakosala ni
toliki bosembola malamu paske toyoki kalaka mokambi ya lingomba na bino PPRD Emmanuel Shadary koloba bolingi bokende maponami mpo bolongola bokonzi eza na esika oyo esalaka makamalamu te eyini koyeba nini bolingi kokende na maponami to bolingi te
kasi tosenga tozo exige na ndenge constitution ezosenga ke maponami oyo eza prévu ke esalema na suka ya manda nyonso ya 5 esalema mpo tobengana bokonzi oyo ezongisi dictature na mboka na biso wana eza droi ya peuple ke maponami wana aparticipe nango siko ba exigence oyo eza na kati ya constitution seni ya ndenge nini baloi ya ndenge nini yango toloba lwa oyo esalaki seni biso nyonso esengeli tokota na kati place oyo eza ya biso nde tolingi tookipe kasi maponami wana tokondima te ke ezala te tokoluka ke population asexprime na motu oyo akoya lobi kome bakonzi ya sika yango nde tozo exige
soki bapesi bino biyano te bokosala nini mpo eza lokola bino bosalaka kala opposition ya ndambo ya opposition mpe eboyaki
bitumba nyonso eza lokola tosala contexte ezalaki très différent awa bisonye soto bunda ki ke toti ya ba loa o etali seni to sala loa ensemble bango bako viole ka loa e ke toti ya bango ta seko na seko ke nyo seza prezi na kati ya constitution kalaka mokonji ya zoka mba PPRD Emmanuel Ramazani a rappele kutu ke population aza na droa o ete samelie na constitution sa vidi même a 664 so eza prezi ya ke balingi mbo kate ke ba otia na kati mokonji yo bakoyiba donc ça veut dire balindi mboka te bango baomona kati bokonzi me bate ya moyibi donc wana eza kopushe bato nyonso selon article 64 ke baluka babengana bango na nzela ya balabala
bozali mpe koloba ete bokonzi mata mokumbu ya moto moko ya kandida moko elongwa na maponami maye eyini koloba nini bino boza na kandida oyo bato bakoboya lokola bakanisi boyimbi opesa kombo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oyo basusu balobi buku likonzi esi eboyi ye apesa kombo mbala mosusu to nini
yango batandanse na bango oyo toomona so bamoni ketela kozala kandida babandi olukela ye bamindondo ya ndenge na ndenge batandanse wana nde deja kalaka mokonzi ya PPRD ayebisi ye bango noki akebiti koloba ke maponami wana ntango balobaka ezala libre sandi ke bakondition ya kozala kandida to ya kozala te ezala nde na kati ya mobeko eza biloko ya koinvente na kati ya basalon oubien bafami moko boye koloba ke par sentiment alors ke condition epekisi te oubien mobeko epekisi te me ye opekisa motu par rapport ya elongi na ye wana nde a rappele akebisi ke tokota biloko wana te tokita bato nyonso bakota oyo basalaka lokola bacommentaire wana oyo eza ta na nzela na kati ya mibeko na biso te koloba ke mokonzi na biso par exemple aza senatere avi donc akokota te eza biloko eza ya motu na bango me na baloa meme oyo ya electoral baponi otondimi nanu te meme na kati ya loa wana bango bati na kati te ke so motu aza senatere avi akozala kandida te yango alobi globalement soki baintention ezali ke bakoexcrire tel parce que aza kambere tel parce que aza shadari tel parce que aza tel biloko wana so ekokani na bakondition eza na kati ya bibeko tokondima yango te basala yango te so balingi mboka oyo
PPRD nani olobi mpenza polele te kasi wana bato bazokanisa na mwa makambo ezomonisama bino bokotia kandida nini mpo tomoni mangomba ebele basi bapesi bakombo toza na bato tomi kotanga kombo ya te kasi na PPRD to mpe na lingomba na bino ya FCC bokopona nani to mpe bomilengeli kopona nani kotia liboso
biso nzela nyonso elekaka na kati ya congres kombo bokoyeba biso toza lokola bamosusu te PPRD eza lingomba monene ya politiki toza non seulement PPRD na kati ya FCC me bandeko mosusu mpe ya baparti bazali donc ilfaut baparti nyonso totala congres epuis badesigne motu eza nete parti ya baoyo ye moko adesigne ye moko alobi ata avant congres donc PPRD eza lolenge wana
te bozobanga te tokoma nitini ezalaki na 2018 mangomba misusu balobaki polele te bato bakende kopona to bato bakende kopona te na suka na yango tomoni ndenge esukaki te bino mpe bokoma lokola obobi bato bozobala bato te bakende kopesa kombo ekoma na suka bozwa mbano mabe confusion ezala na kati ya bato na bino
biloko tosenga nde baelektion ezala demokratike baelektion ezala transparente baelektion ezala oyo ya polele nyonso afasi na biso kandidata moko aza ya makasi aza te parce que bao nyonso batiaki makelele bakenda genève nde tomona afasi na biso me biloko basali parce que basanganaki na union sacre biloko basali eteki deja mboka donc mboka deja est biso nyonso tomona ndenge balongwesa deke bakoti biso na ba est african ata motu moko aondimango est african community baforce regionale oyo bayoyeyambana na ba M23 wana epuis ndenge baosala bateyate ke M23 otitela bango efabese akota te wana eza bafruit ya genève oyo bato nyonso basangani na union sacre peuple aboyi biloko wana torekile makasi siko na nzela ya demokrasi mpe torekile mpe makasi bapesa basemi ya lokuta bapesa bakalandrier ya lokuta bapesa arolema ya lokuta donc en face na biso toza mpenza na adversaire oyo tokobanga te
Merci Mingi Ezalaki Bongo Ferdinand Kambere Ozali Bongo Kalaka Mokambi Molandi ya PPRD Lingomba ya Mokonzi ya Kala Joseph Kabila Ozali ko yanola Bongo na mituna ya Edi Isango Masolo Maende Sukisi Masolo Maende tobombela kibino o mokolo mwalelo tutondi bino motondi bisika biso bozwami ndenge bolandaki Masolo na biso soki tokomela kibino lelo Ezalaki Bongo na lisungi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott Bazalaki Bongo Onzela Masini. Boyebi te boko kipe kolanda basa onabiso isusu na site nabiso internet www.voalingala.com. Bobo sa rapete ko like page nabiso Facebook VOA Lingala. Oyo lobeli eye, Ezalaki Bongo, Wabino, Marius Muhunga, Boutika la Malamu.